Máme 9 hodin 6,5 minuty. Srdečně vítám ve vysílání radiožurnálu kolegu zpravodaje Českého rozhlasu v Berlíně Pavla Poláka. Pavle, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne z Berlína.
Čím dnes žije Německo, alespoň podle médií?
Německo žije sestavováním vlády, což se moc nedaří. Už poslední 2 měsíce se žádná vláda nesestavila, jednokoaliční jednání krachlo. To druhé ještě nezačalo a to je asi to hlavní téma, čím teď Německo poslední týdny žije.
I o tom budeme mluvit s hostem dopoledního radiožurnálu, naším zpravodajem v Německu, Pavlem Polákem.
Host Jana Pokorného.
A je tu radiožurnál, je tu host radiožurnálu, zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně, Pavel Polák. Pavle, tvůj předchůdce na postu Jiří Hošek říkával, nikdy nestrácejte sebekontrolu, nezvyšujte hlas, neptejte se, kdo koho volí, nepodporujte jadernou energetiku, nehaňte řízek s omáčkou a nezouvejte se. Tak by se podle Jiřího Hoška dal shrnout prý ten nejjednodušší možný recept na to, jak přijet do Německa a tam zapadnout. Zapadl jsi?
Zapadl, protože já, když jsem v roce 2014 na kole přijížděl do Berlína a začínal jsem ten zpravodajský post, tak už jsem zkušenosti z Německa měl, protože jsem tam mohl nějaký ten semestr předtím studovat. Jezdil jsem jako plavčík v létě na Balt, znal jsem jednotlivé dialekty Němce z různých koutů Německa, takže pro mě to nebyla země neznámá a trochu tu německou mentalitu jsem znal.
Ty jsi pracoval jako plavčík na Baltu?
Ano, já jsem vodní záchranář, plavčík.
To znamená baltská pobřežní hlídka?
Ano, přesně tak, s Pavlem Polákem. Správně.
A měl jsi takovou tu červenou věc, která se hází do vody a za ní se potom pluje?
První 2 roky, to když jsem ještě byl náctiletý, tak jsem s tím samozřejmě po pláži chodil, ale později, když přišel rozum, tak už jsem tu věc nechával na věži, protože zkrátka nebyla zapotřebí.
Pavle, a zachránil jsi někoho? Byl jsi vystaven téhle zkoušce?
Samozřejmě. Baltské moře, přestože tam není příliv a odliv, tak je to moře, které dokáže být nebezpečné. Ne tím, že by bylo studené, což samozřejmě je, ale v Baltském moři je i různé proudění a když si člověk nedá pozor, tak to může být nepříjemné. Nebo když třeba vítr fouká od pevniny směrem na moře, tak když potom třeba člověk s lehátkem si vyjde jen tak na krátký odpočinek na moře, tak se může potom divit, že ho to ten vítr trochu vezme a když nebude hodně pádlovat, tak může skončit třeba i ve Švédsku.
Možná si mohl být svého času adeptem na nějakou záchranářskou cenu, ale ty si teď čerstvě dostal česko-německou novinářskou cenu. S jakým pocitem si ji přebíral?
S velmi příjemným pocitem. To bych lhal, kdybych říkal, že to příjemné nebylo, protože když se někomu dá uznání za to, co dělá, tak to je příjemný pocit.
A co jsi říkal v děkovné řeči, pokud jsi něco říkal?
Děkoval jsem Českému rozhlasu v první řadě za to, že mohu dělat práci, kterou dělám. Potom jsem děkoval i archivu Českého rozhlasu a zejména potom archiváři panu Turkovi, u kterého se vždycky ve druhém patře zastavím, když jedu na služební cestu do Prahy a do rozhlasu a když tam sedí, tak se u něj zastavím a jednou on tak vyprávěl, co všechno nového v archivu našel, protože on je taková rozhlasová duše a jen tak mezi řečí zmínil, že to asi pravděpodobně je z kořistního fondu a já jsem o tom nikdy neslyšel a to vzbudilo zvědavost a pátral jsem potom, co to ten kořistní fond vlastně je.
A co jsi tedy vypátral a za co jsi byl oceněný?
Byl jsem oceněný za rozhlasový pořad právě o tomto kořistním fondu, který v archivu Českého rozhlasu je už od války a na který se zapomnělo. Jsou to desky a matrice, na kterých jsou stovky hodin zvukového záznamu z Říšského rozhlasu. Ty desky a ty matrice zůstaly po druhé světové válce jako určitá forma reparace v Československu. Část tohoto rozhlasového archivu Říšského rozhlasu putovala do Moskvy, část zůstala v Česku a v podstatě jsem vyprávil příběh tohoto kořistního fondu a zároveň také to, že na těch matricích a deskách mohou také být rozhlasové nebo vůbec hudební perly, interpretace, které, o kterých se myslí, že už třeba zmizely, že neexistují, a zkrátka my nevíme, co tam přesně na tom je, a ten příběh tohoto rozhlasového fondu by mohl pokračovat, a ten rozhlasový pořad jsem i vnímal tak, že by se to třeba mohlo převést do digitální podoby, že by se to mohlo zpřístupnit jak v Česku, tak samozřejmě i v Německu.
My jsme ti samozřejmě blahopřáli k téhle ceně. Blahopřáli ti i kolegové němečtí novináři?
Samozřejmě, proč by neblahopřáli, no, protože pro ně je to také objev. Ono to, že ten archív existuje, tak o tom se vědělo na začátku 90. let, protože si z toho archivu německý rozhlasový archiv vzal některé projevy nacistických pohlavárů, aby si zkompletoval svůj archiv, ale to, že tam jsou další zvukové nahrávky, hudební produkce, tak to potom od těch 90. let upadlo do zapomnění, a když jsem na ně vlastně, nebo když jsem i na existenci toho kořistního fondu upozorňoval tady v Německu, tak to najednou byla velká zpráva, že to vlastně vůbec je, a samozřejmě vzbudilo to taky takovou zvědavost, jakou to vzbudilo u mě.
Pavel Polák, zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Ptejte se i vy na webových stránkách radiožurnál.cz. Určitě řadu z těch otázek stihneme s Pavlem Polákem zodpovědět. Za chvíli v rozhovoru pokračujeme.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Tady je Radiožurnál, rozhovor s hostem, jímž je zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně, Pavel Polák. Pavle, za chvíli začne advent, řada občanů České republiky se také chystá do Německa na tamní proslulé vánoční trhy. Jak to tam bude letos s bezpečností?
Samozřejmě ta bezpečnost je tématem, který se probírá ze všech stran, protože před rokem 19. prosince byl v Berlíně útok na vánoční trh, a během při vyhodnocování příčin a vůbec všeho kolem tohoto útoku se ukázalo, že ten vánoční trh nebyl zabezpečený tak, jak by zabezpečený měl být. Chyběly tam betonové zátarasy a v podstatě pro toho útočníka Anise Amriho bylo vlastně velmi snadné někde ukrást kamion a potom vjet do toho vánočního trhu a zabít tolik lidí. Letošní vánoční trhy budou jiné, těch betonových zátarasů tam bude všude spoustu, bude to viditelné, policie nejen tady v Berlíně, ale vlastně ve všech německých městech slibuje, že bude na těch vánočních trzích vidět. Ku příkladu na drážďanském Štrýclmarktu, na vánočním trhu v Drážďanech, který je velmi oblíbený i v Česku, tak ten bude hlídat speciální jednotka. O víkendech by tam měli být také čeští policisté. Podobné to bude i v Norimberku, vlastně v jednom z nejkrásnějších vánočních trhů, který je a kam také často jezdí lidé z Česka, tak tam ta bezpečnostní situace bude taky velmi, velmi zostřená. Ale jak třeba policisté nebo policie tady v Berlíně říkala, ty bezpečnostní koncepty se budou řešit vánoční trh od vánočního trhu. Já jsem byl třeba včera na vánočním trhu ve své berlínské čtvrti Prenzlberg v Kulturbrauerei, což je budova nebo areál bývalého pivovaru, který je dnes spíše takovým kulturním centrem, kde jsou kluby, divadla, všechno možné, a uvnitř toho areálu je ten vánoční trh, kde jsem neviděl žádného policistu, kde žádné betonové zátarasy nejsou, protože tam nejsou zapotřebí, a atmosféra byla velmi příjemná.
Mluvíš o příjemné atmosféře. Co je vlastně takovým největším lákadlem na německých vánočních trzích, kromě toho svařeného vína, anebo jak jsem viděl o víkendu v Drážďanech, i svařeného piva?
Svařené pivo.
Ano, to jsem, to tam myslel, nabízeli.
Že existuje pouze v Polsku. No, podle mě je to asi ta atmosféra, že se člověk na večer s přáteli, s rodinou, se známými jde projít na ten vánoční trh, ani tam nemusí přinést plnou tašku věcí, které se tam nabízejí, ale že se tam prostě s přáteli dá ten svařák, nebo ten bratwurst, nebo cokoliv jiného. Je to o tom být spolu a být na místě, které je vlastně velmi příjemné.
Když bych nechtěl jet do Německa jenom na předvánoční nákup nebo na tu atmosféru na předvánočních trzích, může se člověk dívat a přemýšlet například u některých těch největších památníků z konce 19. století, jako je třeba Bitva národů u Lipska, tak tam člověk asi přemýšlí o různých věcech. Na co myslíš ty, když jdeš nebo jedeš kolem?
To je velmi zajímavá věc, protože mě na Němcích fascinuje to, jak oni reflektují svou minulost. Třeba ty jsi zmiňoval ten památník Bitvy národů v Lipsku, což je největší památník v Evropě a takových a vznikl na konci 19. století, tedy 20 let poté, co Němci založili Německou říši v roce 1871 a měli pocit, že to musí nějak vytesat do kamene, aby to bylo veliké, pompézní, ohromné, nebo třeba já jsem točil jeden zápisník o památníku na hoře Kyffhäuser, kde Němci měli potřebu tenkrát nějak zachytit ten mýtus Barbarosy a jistou linku od německého císaře, kde si z 12. století až k císaři Vilémovi prvnímu. A to se potom velmi změnilo po druhé světové válce, kdy ty památníky nepřipomínají tu pompéznost, ale naopak to, co si Němci po té druhé světové válce připomínají, tak je vlastně jejich ostuda, to, čeho se dopustili předtím. A krásným příkladem je třeba památník holokaustu vedle Braniborské brány. A Němci jsou v podstatě jediným národem, který si do centra svého hlavního města, do srdce své republiky vlastně umístil památník, který jim tu jejich hanbu, tu jejich ostudu připomíná.
V tomto duchu se asi učí i historie, německá historie na školách?
Ano, samozřejmě povinné výlety tříd do Osvětimi, to je vlastně součástí kurikula každé školy, to připomínání příčin i toho, co se stalo ve 20. století, tak to je velmi přítomné v německých školách.
Říká host dopoledního radiožurnálu, s kterým mluvíme po rozhlasových linkách, je to Pavel Polák, zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně. Máme ještě řadu témat, která chceme v těch následujících minutách vysílání radiožurnálu s Pavlem Polákem otevřít, ať už je to německá politika a na druhé straně třeba také německá gastronomie, pokud vůbec nějaká taková je. A budeme se ptát i na to, kolik je vlastně v Německu Němecek. Ptejte se i vy na adrese radiožurnál.cz po zprávách po půl desáté. Pokračujeme. Radiožurnál, host se jmenuje Pavel Polák, je zpravodajem Českého rozhlasu v Berlíně a přicházejí dotazy, řekl bych Pavle, i očekávatelné. Například Josef soudí z našeho dosavadního rozhovoru, že v Německu je, cituju, pohodička, ale ptá se, neroste tam náhodou násilí a kriminalita ze strany imigrantů, nebo se o tom nesmí informovat?
O tom se informuje, to v prvé řadě. Pohodička je výraz, který je subjektivní a kdyby jste se třeba ptali někoho, kdo je třeba v pohraničí, kdo je třeba u českých hranic, třeba v Sasku nebo v Bavorsku, tak tam třeba lidé, a teď bych nemluvil o kriminalitě ze strany uprchlíků, ale právě třeba ze strany Čechů nebo Poláků, protože tam je třeba pociťovaná kriminalita mnohem vyšší, než jaká je ve statistikách a tak podobné to může být samozřejmě, nebo to je samozřejmě i ze strany uprchlíků. Do Německa přišlo 1 milion uprchlíků a samozřejmě, že s tím se zvyšuje i statisticky počet trestných činů, přestupků, kterých se uprchlíci nebo migranti dopouštějí. To je samozřejmě fakt. Jestli je to exponenciálně nahoru rostoucí křivka nebo ne, tak o tom to ze statistik nevyplývá, ale na druhou stranu ta pociťovaná, ten pocit ohrožení, tak ten je samozřejmě subjektivní a někdo, kdo třeba žije blízko uprchlického tábora, tak ten pocit je samozřejmě vyšší, než kdo žije, dejme tomu, ve čtvrti, kde žádní uprchlíci nejsou a kde je ten pocit prostě bezpečí vyšší.
Zatím se zdá, že je to spíš patová situace, co se týká hledání nové spolkové vlády. V Německu je obvyklé, že se vláda takhle dlouho hledá, pokud připustíme, že je to tak dlouho.
Tak dlouho. Před 4 lety se vláda hledala 3 měsíce, ale krátce po volbách bylo zřejmé, že se sociální demokracie SPD bude domlouvat s křesťanskými demokraty, CDU, CSU a v podstatě ta koaliční jednání trvala dlouho, ale vláda vznikla. Co je teď nové a vlastně pro německou zkušenost neobvykle, tak to je to, že ta koaliční jednání krachla, trvala také, dá se říci, 2 měsíce a teď se vlastně neví, co bude dál. To, že se reálně mluvilo o tom, že budou předčasné volby, tak to už je něco, co nějakým německým pocitem bezpečí trochu otřásá, protože a to je třeba také zmínit, ono takovou diagnózou Německa, toho poválečného Německa, je úzkost z nějakého chaosu, což se opírá o historické zkušenosti a zmínil bych ekonomickou nestabilitu, hyperinflaci z roku 1923 a potom také politickou nestabilitu, která vlastně vedla k nástupu nacistů. A to je něco, co působí na německé kolektivní podvědomí jako takový červený hadr ve chvíli, kdy není ta stabilita. Všichni politici, a to je zajímavé, mluví o stabilitě, je důležitá stabilita. Ale teď Německo zažívá situaci, kdy poprvé strany vlastně, jak řekl německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, vlastně nechtějí vládnout. Oni odmítají tu odpovědnost za ten stát a to je něco, co tu německou veřejnost, řekl bych, trochu činí nervózním, protože dosud to bylo vždy tak, že i třeba sociální demokraté a křesťanští demokraté Angely Merkelové, jsou to strany, které jsou vlastně konkurenty, mají odlišný program, ale v případě nouze, kdy není jiná varianta, tak tyto strany vždycky spolu tu zemi, nebo té zemi vládly. A teď tato jistota se trochu drobí.
Takhle hodnotí momentální povolební politickou situaci v Německu náš tamní zpravodaj Pavel Polák. Pavel Polák, zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně, je hostem Radiožurnálu. Pavle, pár slov o německé kuchyni, pokud něco takového existuje. A nebo je to vlastně taková kombinace různých regionálních specialit?
Já bych řekl, že to je spíš ta kombinace těch regionálních specialit, protože když si třeba v Česku řekne, co to je ta německá kuchyně, tak si člověk představí burst, kysané zelí, dá se říct nějaká forma knedlíku, ale ta kuchyně je mnohem, mnohem pestřejší. Kdybyste třeba byli ve Švábsku, tak tam jsou velmi oblíbené takzvané špecle, což je něco, co velmi těžko přeložím. Je to takové těsto prostě nastrouhané do hrnce a ani to není...
Takové
malinké, malinké, víš, o čem mluvím.
Ano,
a to je
malinké.
Něco, co dávají ke všemu. Takové malinké halušky, ano, přesně tak. A ono to vychází z toho, co ten kraj dává. A tam samozřejmě jsou tam Alpy, je tam hodně krav, hodně síra, takže...
Tam je to takové do Rakouska? Vždycky,
ano, přesně tak.
Kdežto třeba v Sársku, je to spíš do Francouzska.
Kdežto v Sásku je to spíš třeba do Francouzska, přesně tak.
Ale víš, co by mě zajímalo?
To, co spojuje.
Mě by zajímala jedna věc. Ten téměř všudy přítomný bratwurst a velmi intenzivní vztah k Němcům, pokud se dá takhle paušalizovat, k biopotravinám. Jak to jde dohromady?
Burst je to, co spojuje německou kuchyni. Burst je takový svorník, bych řekl, té německé klenby, německé kuchyně, protože burst se najde všude. A já podle mě je ukázkový příklad currywurst, což je z mého pohledu taková gastronomická obskurnost, protože ve stručnosti, co ten currywurst je, to je prostě bratwurst rozsekaný na kousky, smíchaný s jakousi kečupovou omáčkou, ve které jsou různé koření, a to je ještě posypané kary. A to se prostě jí, a mně to připadá, že to je taková kulinářská zhůvěřilost, ale tohle to zasáhlo celé Německo. Prostě currywurst, který vznikl v Berlíně, dá se říct po válce, z takové ekonomické nouze, protože nebyly žádné suroviny a prostě se míchalo, co bylo, tak to dobilo celé Německo. A pro mě to je důkaz toho, že burst spojuje všechny Němce. Prostě i v Hamburku, které má úplně jinou historii, jinou kuchyni, se burst jedí stejně tak náruživě jako v Bavorsku, kde v podstatě burst dávají úplně ke všemu. A když jsi se ptal na to, na ten biokult, tak samozřejmě existuje i currywurst a bio z biopotravin, takže tam se ta fascinace těmi biopotraviny spojuje právě s tím burstem.
Shrňme tedy, že Němcům není burst to, co jedí, hlavně když je to burst. Za chvíli s Pavlem Polákem budeme pokračovat.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Stále jsme po rozhlasových linkách ve spojení mezi Prahou a Berlínem. V Berlíně je zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Polák. My už jsme se o tom, Pavle, zmínili v té předchozí gastronomické části našeho dnešního rozhovoru. Kolik je vlastně v Německu Němecek?
Tak dalo by se říct, že 16, protože tolik je spolkových zemí, ale ono to často ty Německa přesahují i ty hranice těch spolkových zemí. Německo je velmi různorodé a ono právě při pohledu z Česka to může vypadat to Německo, ale už jenom fakt, že když je třeba v Drážďanech nějaká demonstrace, tak se o to nestará ministerstvo vnitra v Berlíně, ale to v Drážďanech, protože to je saská záležitost a nikoli celoněmecká. Ta federalizace je velmi, velmi důležitá. Ale třeba takový zajímavý příklad, když už jsem mluvil třeba o tom Sasku, tak slyšel jsem zkušenosti a příběhy několika Sasů, kteří vyrazili v 90. letech na zkušenou na západ a chtěli se usadit třeba v Bavorsku, ale prostě se jim to nepodařilo. Oni ty Bavoři je nepřijali. Ti Sasové si tam ženu nenašli, byli tam zklamaný a vraceli se zpátky domů. To znamená, není to... A právě proto, že třeba i mluví jinak, že i ten nějaká ten natyrel je odlišný. Když třeba Bavor spustí v Hamburku, tak mu vůbec nerozumějí a naopak. Prostě i ty jazyky jsou velmi rozdílné. To, jak se Německo v posledních 1000 let vyvíjelo, srůstalo, oddalovalo se od sebe, tak to zanechalo stopy jak v jazyce, ale i tak v nějaké nátuře, protože to je taky třeba zajímavé, že třeba ve Švábsku, když už jsme o tom mluvili, v Bádensku, Wittenbergsku, tam je největší počet malých a středních podniků, které jsou úspěšné. Tam to vzniká, dalo by se říct, skoro jako houby po dešti. Třeba jeden můj známý a kamarád, který býval pokrývačem střech, tak si rozhodl, že si pořídí řezačku karbonu a naučí se na tom a zakousl se do toho a teď už dodává drobné části pro Porsche a pro Bugatti a taková ta podnikavost je tam zkrátka mnohem větší třeba než v zemědělském Mecklenbursku, předním Pomořansku. Ty nátury jsou rozdílné a říci to Německo nebo ten Němec, to prostě není přesné.
A závěrem, naše generace, tedy moje generace, ne tvoje generace, si pamatuje na proslulý pořad Ein Kessel Buntest, který moderovali takzvaní tři dialektici, to byli lidé z tehdejšího východního Německa, z Německé demokratické republiky, každý mluvil jiným dialektem a dohromady to asi působilo komicky pro toho, kdo znal němčinu a ty dialekty. Ty jako zpravodaj Českého rozhlasu, přitom, jak jsi říkal na začátku našeho rozhovoru, že se snažíš porozumět taky těm různým dialektům, jsi v tom úspěšný?
Kdybych řekl, že jsem v tom úspěšný, jak to bude znít namyšleně, ale já jsem, kromě toho, že jsem zpravodaj Českého rozhlasu v Německu, tak já jsem také germanista a během svého studia jsem se učil i historickou němčinu, takže starohorno-němčinu, středohorno-němčinu a já přibližně vím, kde ty různé dialekty zůstaly stát a jak se potom dál nevyvíjely. Takže když na mě Bavor spustí, tak mu poměrně rozumím.
Pavel Polák, zpravodaj Českého rozhlasu v Německu, byl hostem Radiožurnálu. Pavle, hezký den do Berlína a těším se na další tvoje reportáže. Měj se hezky.
Děkuji, pěkný den z Berlína. Hezký den.